faktor, který je vždycky trpný, který nás, kteří se šplháme na úrovni stylizace života, vysoce předčil. Neboť je to nesmrtelná duše, symbolizovaná panou Marií. Tahle ta je schopna v této fázi stylizace, v této fázi stylizace je schopna zrodit ze sebe Krista. A jenom ale v tom případě, když lidsky, protože je znázorňovaná jako člověk, dá svolení, bude trpná tomu, aby se to stalo. Ale má svou božskou stránku, to správně křesťané pochopili, ze které se to rodí. Znamená, Bůh se nemůže rodit, než zase z toho božského. Ten totiž se zrodit vůbec nemůže, on jest. A takže musíme si uvědomit, že ta Panna Maria musí být po této stránce symbolem něčeho božského, ze kterého se to všechno rodí. Nebo rodí se to v našem vědomí. A tady je už popsáno na začátku, že není k tomu třeba ničeho jiného, než váha těch, kteří zasívali, která se postaví na stranu těch, kteří žnou. Jak to Ježíš Kristus říkal velice výrazně. Někteří zasívají, někteří přijdou a požnou. A to byla v první řadě Panna Maria. Ani ta nesmrtelná duše nemůže žnout tam, kde člověk nezasel. Kdyby byl ten židovský národ 2000 let nestylizoval svůj život, tak by se Panna Maria tam nebyla mohla objevit. Ani nesmrtelná duše nebyla by schopna zakročit. Čili tady ukazuju pořád, jak od začátku je třeba toho lidského prvku a počínání lidského, aby se ta trpnost vůbec někam dostala. Tady mám nějaký dovětek k tomu, co jsem řekl o tom ráji. Když já mluvím o ráji jako o něčem, co už bylo, tak se dopouštím symbolického přestupku, nebo používám symbolu, jako by to byla skutečnost. Tak. A ono, to, co já tady říkám, není pravdivé ve smyslu, jak to fakticky je. Neboť ráj existuje, že ano, hmota existuje, z ráje se padá. To není něco, co by se bylo, stalo. To je ustavičně probíhající proces. Jako je ustavičně probíhajícím procesem stvoření. Ale kdybych já to takhle vyložil, tak jsem zvyklem vedle. Já to nemohu takhle vykládat, protože bych mohl muset skončit. Ono se to děje. A je to fakt. A já musím říct, jak na to máte jít. Tak já to musím vykládat, jako když se to stalo a co se má udělat, aby se člověk dostal na zpátek. Že jo? Ale upozorňuji vás, že když byste to takhle chápali, tak všechny otázky potom, jako já to chápu, jako jestli to chtěl Pán Bůh, jestli to byl vůli Boží, otázky veskrze hloupé. Protože ono se to děje. Jo? Tak jak to, že chtěl, když se to děje? Tak to je, tu otázku odmítám. Ano? Protože se mi nehodí do kontextu tohoto výkladu. Já přeci jenom tak nízko jsem nesestoupil, myslím výkladem, tolik jsem se nepodlehl tomu symbolismu, abych zapomněl při tom, že vykládám jenom symboly a ne čistou pravdu. Já stýkám s představou o tom, co se děje. A dokonce umožňuji tu představu přiblížit člověku tak, že to vykládám jako, že se to stalo. To je přiblížení té představy. To není skutečnost. Prosím vás, všechny těchto fikcí si buďte vědomi, že já vám při tom nelžu. Já vám jenom jdu na ruku, protože myslíte časoprostorově. A když jsem si to věci dověděl, tak jsem vůbec nemyslel, tím méně časoprostorově. Tyto věci, že stvoření je kontinuální proces, jsem se viděl rázem se vším tím ostatním, co znali, kdykoliv tady vykládal od doby sestupu z koncentráku, bych tak řekl. Tyto věci tak, jak vám je vykládal, jsem vykládal těm v koncentráku. Ty zírali. Protože tam byli svědky toho, že jsem říkal, že to je kontinuální proces, to stvoření. Jsem se tam dověděl, já jsem tam měl čest jeho podání. Dověděl. Já jsem se to neučil. To nejsou věci naučené. To není nikde napsáno. Že tam je to zpřístupněno všude v Biblii lidem, kteří jsou v časoprostoru a časoprostorově myslí a logicky myslí, aby si to posloupně za sebou seřadili a aby mohli nasadit na moment, kde právě jsou. Jo? Na tu vývojovou fázi, ve které se pohybují. A kdyby se jim to nepřevedlo do toho času a prostoru, tak by nevěděli, kde jsou a kde mají začít s dalším pochodem. A protože já mám na mysli nejenom pravdu, ale také cestu, po které se dá kráčet, a ne jako Laoci, po které se kráčet nedá. Tedy já mám na mysli cestu velice nedokonalou, když to srovnám s tím Laocem. Já se s tím smiřuju, protože napřed musí tady být pochopení takové, jaké odpovídá úrovni mého postavení. Já jsem také do té doby, než jsem se to dověděl en bloc, to všechno chápal časoprostorově. I ty Indy jsem takhle bral. Prošli nějakým vývojem a do dneška říkám, jsou to za opicema. Ano, to mám známo. Taky, že jsou. Ale jsou. Mám pravdu? No, protože není žádná protekce na světě. Nesvítilo světlo jenom na křesťany z výše. Víte dobře, že to světlo, které zasvítilo tehdy v Betlémě, bylo zrovna vidět někde na východě. A že odtamtud ty svatí tři králové přišli. A co způsobili u toho narozeného Ježíška? Oni ho přizpůsobili té prudkosti vývoje, která před ním stála. Ono by se bylo bývalo mohlo stát, že by byl ten Ježíš Kristus ustrnul někde v nějaké extázi taky. Ale on potřeboval dostat do vínku na začátku své cesty zlato, kadidlo a mirhu. To jsou symboly věčného života, ponětí o věčném životě, které my od začátku svého života nemáme. Když jsem třeba, dejme tomu, vlivem těch lékařů, přestal chápat sebe, tělo jako sebe, nebo jako za pomocníka, to nebylo ponětí o věčném životě, vůbec ne. To bylo jenom rozlišování mezi tělem a mezi tím, kdo myslí v tom těle. Trošku, nějaký krůček malinký to byl, ale to, co se dostalo Ježíši Kristu v kolébce do vínku, tomu umožňovalo, aby okamžitě mohl pochopit a věděl, že není jenom synem člověka, že je synem Božím. Proč to potřeboval vědět od začátku? Protože kdyby si toho nebyl vědom, býval, tak jeho oběť nebyla tak účinná. Co by byl do toho vložil? Jenom to, co my. Nebyl by z něho nikdo víc než my, kteří máme příbytek u Boha. Takže to on se měl vrátit jako Bůh k Bohu a ne jako člověk, který tam přebývá v nějakém příbytku. Ano? A proto musel vědět, co do toho vložil. Že do toho vložil svoji božskou existenci. To proto udivovalo, že v 12 letech všechny ty rabíny, tam v té synagoze, jakou moudrostí tam nad ně vnikal. Místo, aby člověk vstupoval do extaze a člověk je tam znázorněn třeba v té Bibli Herodesem, svatým Josefem a panou Marií, taky zvířaty, které tam zahřívají to tělo Ježíškovo, a vším tím okolím, i tím Betlémem, tím stájí, to je to tělo, tím je tam znázorněn, to nic z toho nevstupuje do extaze. Ani ta Panna Maria. Nikdo ne. Ale mají osvícení. Ten svatý Josef má osvícení, to zastupuje extazi. Že on ví, co má dělat. Že Ježíš Kristus žene tu cestu k Bohu po jiných kolejích než extatických. Extaze totiž nesprostředkuje příliš mnoho poznání. Jak jsem vám říkal dopoledne, nebo včera, nebo jsem to napsal někde, jenom znásobuje poznání, které mám. Že to poznání chybné, jako bylo u křesťanů chybné, že oni považili třeba z nebe za místo, peklo za místo, raj za místo, Pana Boha svou sama, já nevím co všecko. Tak ono se, tohleto poznání se jenom nějakým způsobem násobilo. Ten Pán Bůh se oděl do lepšího roucha. To nebe bylo slavnostnější. To nebe bylo, to peklo bylo pekelnější. Ten ráj byl blaženější. Všechno bylo znásobeno. Ale nic tam na tom, na té lidské představě nebylo opraveno. A já jsem tomu dal korunu tím, že jsem řekl, že když do toho samadhy, do té extaze, to satori vstoupil samuraj, tak oddanost císaři tak stoupla, že byl pro něho ochoten prolívat ne svou vlastní krev, ale taky jinou a jiných národů a tak dále. Úplně fanaticky. Takže my jsme byli svědkem toho, že křesťanští mystici kolikrát radili lidem, celému lidstvu, něco, na čím se náš rozum zastavuje, jak je to možné, že takový velký světec mohl něco takového udělat. Tak například my jsme měli jednoho z největších extatiků v Evropě, svatého Bernarda z Clairvaux, kterého si nesmírně vážím jako extatika. A je, opravdu si to zasluhuje, abychom si ho všichni vážili. Tento výjimečný člověk, který se nazýval doktor extatický, už tehdy za svého života tak nazývali, ten rozpoutal křižáckou válku. A to nebylo zrovna požehnání pro lidstvo. To jsme si zasadili ránu celému křesťanství, když se pohani pronásledovali a pohani se vraždili. Ne? To asi Kristus nechtěl. To už předtím tu chybu dělal svatý Pavel, předtím Šavel, že dal vraždit křesťané. On v tom svatý Bernard pokračoval. On sice do války sám nešel, on si to tady odbyl někde v Clairvaux klidným životem, jenomže on to byl tak přízný asketa, že mu všichni věřili, protože ono mu to myslelo jinak výborně. On znásobil všechny zkušenosti křesťanů, kteří tady byli, takže kdybych to tak znal s normálním inteligenčním kocientem, tak on měl stokrát víc než normální člověk. A co to platí, to je pořád lidské. A pořád se dělají lidské chyby přitom. A tak Ježíš Kristus si to dobře byl vědom. Dokud byl odkázán na osvícení, na to, že věděl, odkud pochází, tak si vůbec netroufal vyjít z toho souručenství s rodinou a s prostředí, ve kterém se narodil. Tam, kde se tělo narodilo, z toho má vytěžit všechno, co může. To je další hnací prostředek, který neříká nic o extazi. On opravdu byl oddán své rodině a přitom vynikal moudrostí, protože byla to tady vzpomínka na tu soucnost, ze které odešel svým vědomím. Tak, to nejsprávně řečeno. Od toho otce, jak odešel. No a tak zase nám ukazuje, že vlastně my jsme na tom obdobně, že přesto si to neuvědomujeme, o to je naše oběť menší. tak zase k tomu otci musíme jít. Jenže nemůžeme tak rychle jako on. Dneska nemůžete se mnou, tak kam já dneska jdu. A také to nebude mít ty též následky, jako když já tam jdu. A ještě jednou opakuji, protože to je velice důležité. On do hry vložil daleko více, než můžeme vložit my. Když extatik vloží do hry tu svou extazi, tak je zázrakem, že zůstane naživu. Že ten život, který mimo extazi se musí zdát peklem. A nám připadá úplně přijatelným. Ale on má tady srovnání s tím rájem, který prožívá. Ze kterého padl, protože pořád padá z ráje. A tak, když potom vstoupí do tohoto světa, tak je z toho vrcholně nešťastný. Proto křesťanští mystici, kteří přes svou představu o nebi a tak dále se dál nedostali a padali tedy náckem toho, z této představy dolů z extaze, prožívali nejhroznější utrpení, o kterém my vůbec nemáme představu, protože duševní utrpení jsou vždycky větší než utrpení fyzická. To je vám jasné. A Ježíš Kristus zažíval daleko vyšší utrpení před svým vstupem na kříž, než kterýkoliv světec. Je vidět, tohle se krví potil, prosím vás, to není maličkost. Krví se potit. A to ještě nebyl korunován tou trním, takže to z něho neteklo pro fyzické nějaké zranění. Nebož to byla ta tíha toho vědomí, to byla tíha toho všeho, co nesl, co vnášel jako oběť do toho, aby mohl se stát vykupitelem, spasitelem. Takže i ten extatik do určité míry se stává spasitelem. O tom nepochybujte. Proč se můžeme, na rozdíl od indické nauky, dostat Ježíš, podle Ježíšova příkladu na konec cesty za jeden život? Proč vůbec neplatí to, co Indové říkají a to, co Buddha říká, nebo to ostatní? Po mnoha převtěleních se dostanete tam do toho stavu spásy, buďte bez starosti, je to jisté. Na jedné straně říkají, přítomný okamžik je jedině důležitý, a na druhé straně říkají jednými ústy, mnoho životů vás čeká. A vzpomeňte si ale, že nelžou, že je to totéž, jako když ten tanečník pod tím stromem, té legendy, kterou vypráví Ramakrišna, tancoval a pro tu radost, kterou měl, když mu bylo řečeno, že jenom tolikrát se vtělí, kolik je těch listů na tom stromě, pro tu radost se najednou ocitl v náručí Boží a byl spasen. Tady vidíte, že když se spojí lidská bytost v jeden jediný celek, a třeba je to jenom emotivním způsobem, radostí. Takže je to, že to znamená spásu. Protože Kristus tolik opakoval. Radujte se. Opět pravím vám, tak to řekl. Radujte se. Protože kdyby tato cesta nebyla nejradostnější, tak to za jeden život nejde. A už Ramakrišna ukázal, za jeden život to jde, když jsi radostný. Když jsi Bohu vděčný za to, že ta milost tady je pro tebe tento přítomný okamžik připravena. Přesto se ti říká, budeš tady tak dlouho, dokud kolik je těch listů na tom stromě. To si neprotiřečí. Ano? Dobře. Takže teď. Ježíš Kristus ale věděl, že člověk takhle, kdyby to pochopil, jako to chápe třeba všichni, že to nestačí. Že od pochopení k uskutečnění věcí je velice daleko. Vy dneska víte, řekl jim, co jiní nevědí. Řekl Ježíš svým učedníkům. Ale to nestačí. Protože kdyby vám nesesla ducha utěšitele, nevěděli byste ještě to další, co potřebujete k tomu, aby se ocitli v náručí Boží. Čili všechno, co my tady vykládáme, a co on jim ukazoval obrazem, jenom obraz jim to ukazoval, to nebylo ani zdaleka tím, co jim ten Duch Svatý ukázal už bez obrazu. On je do toho vsunul. Rázem. Ne postupně, tak jak to já tady vykládám. Jedno za druhým. Že by převáděl, jako Ježíš převáděl všechno do nějaké historické legendy. Ano? Ten Duch Svatý najednou na ně sestoupil a oni byli ve stavu pochopení cesty, po které už se nedalo kráčet. To je ta pravá cesta, po které se nedá. Tam je začátek. To Lao Tzu dobře věděl, ten byl takhle daleko. Ale jako moudrý neměl tím lidi mást. On to neměl nikdy říct. Teprve dneska mu to můžeme vyčíst, protože rozumíme, jak tomu je. Jak to vlastně myslel. Že ten, který už nekráčí, to znamená, jde po cestě, po které se kráčet nedá, ten, který taky nekráčí, ten jde tou pravou cestou. Ale poté už se nekráčí, tak je to měl říct. Na té se ani nestojí. Tam člověk je. A jestliže Ježíš Kristus ovšem chtěl ukázat, ukazoval cestu, po které se kráčí, až k bodu, kde už se nekráčí. A ono je tohoto předtím taky zapotřebí, přátelé. Toto Indové dobře vědí a proto mají své mistry, kteří učí své žáky kráčet. Až do bodu, kde už se nekráčí. Ano? Já bych to zase přerušil. Věčný život, kterému vedl Ježíš Kristus, k tomu věčnému životu nemohl přivést dál nás, než jako žáky, které vede mistr. A žáky, kteří zůstávají žáky až do konce. Jak to vždycky nazývám, že pobývání ve věčnosti je ustavičné tíhnutí ke věčnosti. Předchutí toho je, když člověk třeba projde nějakou extazí a už ho to tak natchne, že už nedovede se obejít bez dalšího vstupu. Bych tak řekl, že? Tomu říkám náhražkové plnění nějaké takové. Ale Ježíš Kristus toto neukazoval. On říkal, jak to udělat, aby trvalé člověk tíhl, čili aby na té věčnosti, jak tomu říkám, konvergoval k Bohu, ne? Průběžně. Průběžná konvergence. A to znamená, když tangens třeba konverguje, jo, té ose, tak v nekonečnu se to asi setká, viď? Ale jenom v nekonečnu, jenom v nekonečnu, ne dřív. A protože to nekonečno, tak je stejně pravda, že to nesetká nikdy. A tak taky žádný světec nemůže být Ježíšem Kristem. Ani Ježíš nemůže být Ježíšem Kristem, dokud je jenom synem člověka. On jim nebyl, dokud byl synem nějaké matky, dokud byl součástí společenství lidského. On jim dokonce nebyl, když prošel Jordánem. A teprve až prošel křížem, tak poprvně hlásil té zahradnici, které se zjevil. Nedotýkej se. Já jdu k otci. Toho výroku si všimněte, to není náhodně napsáno tam. Protože opravdu musel znova projít celým tím pochodem, který musíme projít i my. Ovšem, jak vám říkám, nejde to nikdy tak daleko, jako u toho Ježíše Krista. Budeme pořád žáky. Jo? Tak to jenom, proč se pořád rozcházíme? Nedělej někde rovnítko, kde je to špatného dělat. Není možné. Jo? Není to možné. O tom se nebudeme dál hádat, ale je to tak. Jo? A já budu pokračovat. Ano? Tak jestliže v té první fázi, já vlastně vykládám jenom, proč není zapotřebí extaze, o víc mě dneska nejde v celé té přednášce. Já si nekladu vyšší cíle. A kdybyste náhodou chtěli nějaký vyšší cíl sledovat a chtěli ode mě nějakou vyšší odpověď, než co je to extaze a proč není zapotřebí a kde je jí zapotřebí, tak já na to vědomě odpověď nedávám, musel bych ji dát zvlášť. A mimo rámec této pásky, já bych tam do té pásky to nedal, protože ono by to do té úrovně nezapadalo. Ano? Já se držím určité úrovně. Například jsem psal třeba z Evangelium sv. Jana, to si nebudete představit, jak jsem se musel násilím držet na určité úrovni. A mluvím o tom prvním z té série. Abych neucukl. Aby to nezmátlo. Já jsem byl pořád vědom toho, že moudrý nesmí tím, co nabil, někoho mást. A kdybyste si všimli třeba z Evangelia sv. Jana, tak je to určitá taková možná slušná úroveň, když to tak poměřuje jinými spisy toho druhu, ale nic víc. Kdybych se do toho soukromně s některým z vás pustil a kterýkoliv výrok, například hned na počátku bylo slovo, sám mi znovu probíral, ne na té úrovni, na které je tam napsáno, tak byste, a ne na té úrovni, na které jsem to poznal, protože to vůbec je nevyslovitelné, tak byste věděli, že jsem se opravdu násilím držel na určité úrovni a že je velice důležité úroveň zachovávat. A já u mnohých lidí, kteří to berou po každý z jiné stránky a taky z jiné úrovně, nevidím toto zachování jednoty úrovně. A takže to s člověkem cloumá. A to bych nerad. Já když s vámi zacloumám, taky to občas dělám záměrně, protože třeba spíte, ne? Tak to dělám jenom z toho důvodu, abych vás probudil. Ale pak to vysvětlím a omluvím se, že jsem s vámi zacloumal. Ne? Kdyby totiž byl Ježíš Kristus například, ne já, řekl slovo, které znal člověku nepoznalému, nepřipravenému, tak místo, aby ho spasil, aby by to slovo, které by vypadalo jako velice užitečné, tak by ho nespasil, nebo by ho na místě zabil. No? Jak vidíme ze zkušenosti Ramakrišnovi, že by zabil toho lékárníka, no? Který na něm chtěl osvícení. A tak je důležité vědět, že Ježíš postupoval metodicky. Že radí teď místo extaze. Je to možno vyřešit taky extazí. A je místo extaze radí postupovat tím, že budu chápat smysl tohoto života. Nebo když byl oddán rodině, naučil se tesařině, nastudoval písma svatá, uměl číst a psát, tak byl oddán té společnosti, která toto znala, toto od něho vyžadovala. Ne? A on říká, když toto člověk nebude mít za sebou, není naděje, že by mohl na to něco naroubovat. Na slabý základ se nedá nic silného naroubovat. Ten silný roub, nebo ten roub, který si vyžaduje příliš mnoho síly pro sebe, ten pohltí ten základ a zahyne potom i s tím základem. To je jako asi, když nějaký cizopasník, se chová jako cizopasník potom. Cizopasník se usadí na malé rostlině, tak ji zahubí. Když se usadí na velké rostlině, tak ji nezahubí a rostlina ho uživí a on roste s ní. A duchovní poznání se jeví na každém stupni, když předčasně nastoupí, jako vrcholný vykořisťovatel. Například v 17. roku to poznání předčasně nastoupilo a chovalo se jako vykořisťovatel. Neboť mě mělo k tomu, abych opustil tento život. To znamená vykořisťovat tento život. Úplně ho znásměl, úplně ho rušilo. Co to bylo za poznání? Bylo to poznání nepravé? Ne. Jenom bylo naroubováno předčasně, nezralý plod. a nezralý základ. A to stačilo k tomu, že to hrozilo zahubením toho základu. Ježíš Kristus, když potom přijal po křtu v Jordánu učedníky, tak je soustavně napájel Boží silou. Silou od Otce, kterou přejímal od Otce. To je něco jiného, jak se napájí touto silou člověk, který upadá do extaze. Ten chvilinku to vydrží být napájen a odtamtud vypadne. Nechtěně vypadne. Už to totiž neunese ten organismus. Je příliš slabý. Musí odejít, jinak by ho to spálil. Ramakrišna říká, když někdo zažívá nirvikalpa samadhi, které musí trvat 3 dny, aby mělo za následek určitou míru poznání, tak je třeba toho člověka být potom holý, aby se z toho dostal, aby si upamatoval svou tělesnost, aby nezahynul. Tam hrozí kruté nebezpečí, že ten člověk zahyne a nepřinese světu to požehnání, které by z toho vyplynulo, kdyby se vrátil živý. A i Ramakrišnu byli tloukli. On si ty lidi objednal, kteří ho tloukli, aby tam nezůstal. Že si vzal do hlavy, že musí světu tyhle ty věci říct. A ještě, že nám to řekl. To byl partizán. Ten šel nejdál, kam člověk může vůbec dojít. Tam došel. Ale jiní, třeba slyme tomu Ramana Maharishi, se tak daleko nedostali. A to měl pravdu Brandon, kdy říkal, že je něco za jogou. A já pokud jsem to slyšel z toho jeho posledního odkazu, tak tam právě tohle to znovu opakuje, že to za jogou je to hlavní, čeho už je schopna Evropa a Západ se chytit. A tak, jestli to tak je, tak to řekl velice správně. No, ale já se vrátím k tomu Ježíši Kristu. Tady je, já jsem chtěl podat důkaz, že kdo dostává soustavně od Boha sílu k tomu, aby nebyl sám činný, nýbrž z moci Boží činný, ten nepotřebuje procházet extazí. Ano? A to Ježíš Kristus dělal. Dále. Kdy se to může stát? To se může stát jenom tehdy, když se udělá správné rozhodnutí, jak říká Buddha, změnit smysl života. Ti učedníci páně změnili smysl života. Rozhodli se pro změnu smyslu života a jenom se rozhodli, nýbrž správně to prováděli. Oni opustili to, co smyslu jejich života už neodpovídalo. To je příliš obrazně řečeno, přátelé. To natropilo moc neštěstí mezi křesťanskými následovateli Ježíše Krista. Že oni opouštěli rodiny, šli na poušť a tam s hrůzou konstatovali, že to nejde. Že to požehnání, které měli učeníci páně, když 3 roky chodili vedle Ježíše a s Ježíšem, že se nedostavuje. A řekli si, aha, to je proto, že on tam byl tělesně přítomen a tady pro mě tělesně přítomen není. Chyba. To je špatná argumentace. My musíme Ježíše Krista tělesně následovat. To je tam, tam je to bohužel obrazně jenom znázorněná. Oni to nepřevedli z těch obrazů pryč, ven, do faktů, neobrazných už. Oni nevěděli, že se musí všechno vzít jako obraz, že se tomu musí najít ekvivalent ve skutečnosti, která už není obrazem. Co je to tělesně následovat Krista? Tělesně následovat Krista je dělat to, co je ve vůli Boží. Jakmile poznám vůli Boží a do jaký míry ji poznám, tak taky ji následuju. Bez ohledu na svou vlastní vůli. A to je tělesné nasazování, protože to musím dělat tělem. To se chce. Když tělesně nasazují všechny, to neznamená, že s ním pořád chodili. Když on je poslal někomu, aby někde působili tím duchem. Ten duch ale působil skrz jejich tělo. To byla ta tělesní, to bylo to tělesné následování. Nejenom, že by si to mysleli, že následují, ale že to uskutečňovali svým životem, svým tělem, každým krokem. Proto mohla svatá Tereza říct, že už sama nekráčí, že ani kráčí Ježíš Kristus. A že sama nemá ruce, víc, že její ruce jsou ruce Ježíše Krista. Tak to je správné pochopení tělesného následování. Ona tělesně následovala Ježíše Krista. A dokud se dostaneme do této fáze tělesného následování, tak nejsme učedníky páně. Nejsme-li učedníky páně, neocitneme se pod křížem. A to znamená, dříve než bychom se mohli pod ním s Ježíšem ocitnout, tak buď utečeme ze strachu o sebe, jako Petr, to by nebylo tak zlý, to se dovoluje. Už tam je zbabělosti je dovolená, protože člověk je nevědomý. Pro tu nevědomost, kterou má. Ale ta míra zbabělosti, kterou prokázal Jidáš, to už dovolená není. To už vede k sebezničení nepravému, že jsme spáchali sebevraždu. Ne? To je vzor, jak se to nemá dělat. Život si nedal, život si vzal. Tak co je to ještě jednou? Co to znamená následovat tělesně? Tělesně následovat znamená na tu pouhou stylizaci života, tam musí pod tím být. Na tu oddanost tomuto světu, to tam musí být. Na křest v Jordánu, to bych ještě vzít, co to je. Protože Ježíš Kristus ten křest v Jordánu u těch svých učedníků nějak jinak vyprodukoval, než sám ho prožil. Úroveň toho křtu, který přenesl na své učedníky, byla dána mírou od osobnění těch učedníků. A ta míra osobnění toho Ježíše Krista byla daleko větší než těch učedníků, takže on jim nemohl předvést přes Jordán. Když člověk prožívá přes Jordánu, tak ho prožívá na splátky. A stále hlouběji. Jinak to nejde. Jako jednorázový úkon to nejde. To je plynulý tok hloubky poznání, kde člověk pořád vstupuje do větší hloubky. Já se nedivím těm baptistům, že chtějí křtít jenom tak, aby tam bylo hodně vody, aby potopili celého člověka. V tom něco je. Člověk má takhle, do takové hloubky má vstupovat, aby ten křest byl dokonalý. Ovšem hmotná voda na to nestačí. No, tak ten Ježíš Kristus, ten křest Jordánu, zastal u těch svých učeníků tím, že když oni se vzdali těch svých rodin, tak on jim za to dal moc, kterou v tom Jordánu, předal, kolik to unesli, tu moc, kterou získal v tom Jordánu. Ano? Tak jako kdyby prošli křtem.
Brno, 12. prosince 1981.
Dobře, to tam pustíme hned. Jak víte,
tam bohužel to se nevidíme.
Považuji svůj život za experimentální psychologii. A tak tedy myslím, že tuhle tu kapitolu, kterou jsem teďka právě psal, bude dobře vám vylíčit, protože je to velice poučné. Pro mě i pro vás. Protože v situaci, ve které já jsem se ocitl, se ocitne každý z nás a tak je dobře o tom být napřed informován. Mimochodem, manželka o tom byla informována způsobem, který vám vylíčím, a kterému ale nerozuměla. Ale důležité bylo, že jsem tomu rozuměl já. Takže jsem si to vysvětlil pro sebe a jí jsem to řekl tak, jak to unesla. Ne? Protože přirozeně každý člověk má strach ze smrti. Já jsem si myslel, že já jsem už nad tím, že jsem vyrostl z toho, z takových plének. A když jsem byl v koncentráku, tak jsem se tak strašně bál o život, že jsem si opravil svůj názor na sebe a mohu říct tedy, že nikdo z toho není vyňut. vyňat. A tak tam to bylo takhle. Já bych měl napřed promluvit takovou obecnou kapitolou o řízení nebo vedení událostí, protože bez této teorie nezvládnete potom ty praktické ukázky. Tak jestliže člověk dosáhne buď ve svých skutcích, a to je dost obtížné začít od skutků, nebo ve své modlitbě takové úrovně, že pomocí buď těch skutků, anebo té modlitby, rozšíří svoje vědomí, tak já tomu říkám nově, že krmí automatismus dvě. Jestliže rozšíří to vědomí, tak z toho širšího vědomí mu přichází informace, které normálně člověk nemá. Jestliže tedy jsem v těch 17 letech rozšířil to vědomí do té míry, že trvale, nebo aspoň místy v příhodných okamžicích přesahovalo úroveň nebo rozsah vědomí, které má normálně člověk, pak se to stalo hlavně tím, že jsem měl předtím velice dlouhou praxi v odosobňování. Měl jsem to štěstí, že ty lékaři mě naučili nepovažovat tělo za sebe. Jak se nám to líčil v umění žít, já už to nebudu líčit znovu. Že mě prostě naučili považovat své vědomí za sebe. A vědomí má k dispozici kromě jiného také toto tělo. S tím transformačním zařízením, kterému já říkám, že jde automatismus jedna, to už také nebudu říkat znovu, protože to už je tam všude napsáno. Ale má také k dispozici další automatismus, který není zapojen, a ten se zapoje jenom, když člověk rozšíří vědomí. Tak jestliže modlitba například se dostane do takové fáze, že při ní přestávám mluvit a prodlužuje se mi dech, já nebudu mluvit o způsobech té modlitby, já mluvím tam o těch následcích, protože to bych se dostal úplně na jinou kapitolu a bylo by to hrozně dlouhé. Konečně jsem to napsal někde jinde. Tak jestliže se dostanu při modlitbě k rozšiřování vědomí, které má za následek, kromě jiného, zevní následek snadno vypozorovatelný, že se prodlužuje dech, případně se až zastavuje dech, tak v tomto případě pro tuto jinou frekvenci dechu se dostává člověk do jiné oblasti, taky řekl bych, do jiné frekvence vln, jiného prostředí. Dejme tomu, v astrálním životě je taková frekvence vlnová, že nepřekáží této naší vlnové frekvenci. Takže dejme tomu, člověk, který žije astrálu, může být tady, my si můžeme například na něj sednout a on nám nepřekáží. Rozumíte? Ale bylo zajímavé, že třeba kdyby to bylo okamžitě po smrti, tak jsem si zjistil, že překáží. Člověk totiž prudce po smrti, jsem si teďka zjistil, no, jsem to viděl přece dřív, ale ne tak podrobně, teďka dělám zkoušky s tím, člověk po smrti prudce ztrácí tuto frekvenci a přechází do jiné. A ta jiná může prolínat tuhletu. Třeba dlouhé vlny mohou být vedle krátkých vln a vzájemně se nepotýkají, ani se nemíchají. Že? No, tak je to tak nějak tam zařízeno. Takže když třeba manželka chtěla po své smrti se mnou jet k mé dceři do Prahy a velice o to stála, protože viděla, že ta dcera je taková plačka, že si to bude moc brát k srdci, tu smrt, tak se mi to rozmluvil. Říkal jsem jí, ty bys přišla ještě k nějakému úrazu v tom vlaku. Ty už nepotřebuješ užívat dopravních prostředků. Ty se tam můžeš ocitnout jiným způsobem, který ještě neznáš, ale se kterým tě seznámím. Uděláme to tímto způsobem. Ty si tady lehni, semhle na tohleto místo, do této postele, já tě přikryju A počkej, až si tě zavolám. Já si tě zavolám a budeš okamžitě v Praze. Nebudeš potřebovat toho rychlíku, kterým já pojedu. A opravdu ona tam věrně čekala v té posteli, kam jsem jí vykázal místo. A když jsem potom se ocitl po několika hodinách u té dcery, tak jsem jí zavolal pomocí toho rozšířeného vědomí na té frekvenci, na které ona žije. To musím tam do té frekvence se dostat, rozumíte? Musím tam vstoupit do té frekvence, jak tam vstoupím, tak se s ní mohou stýkat, že ano? Tak jsem prostě jí pozval takovým způsobem, že bylo to špatně naměřen, že do mě úplně vrazila. Tedy, to jsem tedy viděl, jaký se ten člověk je poměrně hmotný. Úplně to se mnou zasloumalo, takže jsem věděl, že tam je. Jenomže, když jsem potom odjížděl z Prahy, to bylo hned po té smrti nějak, tak ona mě se požádala v Praze, nenechávej mě tady, dovol mě, aby se dostala pryč, protože tady se mě bojí. Dcera se jí bála. Já jsem mi říkal, tady je maminka. A řekl, tady je maminka. To je hrůza. A jak to, že jsem se jí nebál, když byla živá, teď se jí bojím. Já jsem říkal, buď bez toho, že se tě nezjeví, protože to je na jiné frekvenci. To bys musela něco zařídit, aby se tě mohla zjevit. A to tě neumí zařídit, tak taky učit nebudu. Tě zjevit nemůže. Ale bylo to marné, tak manželka mi řekla, prosím tě, vezmi. Já jsem říkal, teď musíš ovšem tady někam do koutka, abys nepřekážela. A já si se pozvu na zpátek. Zase jsem si praštil do postele v Plzni. Ale je zajímavé, jak ti. No tak to bych, to je zprostředka. Já to vymluvil se zpočátku. Tak řekl jsem, že aby člověk se mohl takhle, ne jako médium, ale vědomě stýkat třeba s kteroukoliv oblastí jinou, tak musí do ní rozšířit frekvenci svého vědomí. Totiž, když vědomí jako takové, to je věčná záležitost, to není dočasná nějaká záležitost, přejde přes filtr tohoto těla, já říkám přes ten automatismus jedna, přes ten filtr, tak dostane určitou frekvenci. A pro tuto frekvenci vnímáme tenhle ten svět. A nemůžeme vnímat vůbec nic jiného. A je to v pořádku, takže když někdo nevěří na nic jiného, nemáme mu to mít za zlé, protože jak by měl, když je frekvence jednoznačně zaměřena na tohleto. Kdyby ale rozšířil své vědomí, tak by najednou zjistil, že na jiné frekvenci chytá něco jiného. A jak jsem vám říkal, to zopakuju, protože tady zpočátku jste nebyli. Ty lékaři mě naučili, při tom, že mě bez anestezie 14krát operovali, odbavit se od té bolesti tělesné. To je možná, že jsem vlastně v té chvíli, co jsem neměl vědomí té bolesti, byl spojen více s vědomím jako takovým, než s tou svou tělesností. Ta tělesnost byla jaksi stranou. Vědomí tu bylo. Vědomí bylo zachováno. Čili té tělesnosti jsem v té chvíli používal jenom k tomu, abych si uvědomoval sebe. Protože uvědomovat si vědomí jako takové není možné bez uvědomování si sebe, bez nějakého toho jáctví. To by byla se další kapitola, kterou taky zde nemíním rozvádět. No a teď, co se stalo? Jakmile jsem potom ty operace přežil, bylo 14, tak ti lékaři řekli mamince, aby se tam přišel ukazovat čas, protože zažili první případ, kdy ten člověk se zbavil pocitu tělesnosti a přitom zůstal vědomý. Neupadl do bezvědomí, jako se stává, ne? A že to dítě, že nebude asi úplně normální. Že tedy bude třeba ho sledovat. A ono normální nebylo a není toto dítě. Protože ono nepovažuje jako vy své tělo za sebe. A to je bohužel normální. To je hrůza. To je to, že je normální. Já jsem hrozně rád, že takhle normální nejsem. Toto tělo se vším aparátem, který v něm funguje, je nástrojem mého vědomí. A když takhle jsem pohlížel na své tělo už od toho útlého mládí, tak já jsem pomocí toho vědomí soudil svoji tělesnost. Tělesnost, co to je? Mám hlad, mám žízeň, mám všelaké jiné choutky, chci se mi spát, jsem unaven, jsem bdělý. To všechno je vlivem tělesnosti. Že vědomí těmto změnám nepodléhá. Ale vlivem toho, že se prosévá, filtruje živou tělesností, tak podléhá těmto změnám a touhám a odporům a kladům a všemu tomu ostatnímu. A jen dál. A já jsem tedy v tomto případě byl soudcem té své tělesnosti. To znamená, abyste vy řekli sebe samého. Od rána do večera do 17 jsem se soudil. Toto je správné, toto je nesprávné. Toto od tebe tělo smí chtít, toto od tebe tělo nesmí chtít. Tak dejme tomu, nesmělo bude mě chtít přijíst a tak dále. Já vlastně se zeptal rodičů nebo svých příbuzných, co se má, co se nemá. A já jsem jim věřil, že se to tak má, když jsou staří, tak to musí přeci vědět. A potom se zařídil. A měl jsem plné ruce práce s tím řízením své tělesnosti. To se dělalo těch 17 let. A potom, protože jsem měl tuhle tu praxi, tak byl jenom malinký kluček k tomu, abych tělesnost znovu odbavil za okolnosti, které znáte z umění žít, z toho smyslu umění žít, a ocitl se vlastně tváří v tvář věčnému životu. Protože jsem pořád vlastně to vědomí, které je součástí věčného života, v sobě jako takové živil, nebo prostě udržoval ve stavu, který není úplně sloučen s tělesností, tak asi nadřazen tělesnosti. Proto nadřazenosti tělesnosti bylo k němu blíže než u jiných lidí. No a potom, když tomu přistoupila nějaká vnitřní modlitba, která způsobila prodloužení dechu, tak to mělo za následek, že se u mě začal objevovat život nový. Jak to křesťané nazývají třeba narození se v Betlémě nebo na světě. To už to jsou všechno symboly. A já to řeknu, bez těchto symbolů ten nový život spočívá v tom, že člověk krmí a opatřuje dechem automatismus, který by bez tohoto krmení a bez toho dýchání pro něj nemohl být živ. A jakmile se toto děje, že ten automatismus je něčím živen, tak on stává z mrtvých. On najednou zjišťuje, že tady je schopnost u člověka, kterou předtím neobjevil, že předtím člověk žil na velice málo procent a teďka o to automatické další žije navíc. To automatické, z čeho žijeme, a to si bez tak neuvědomuje, že nám klepe srdce, že nám fungují vnitřní sekrece, že nám se střeva, všechno funguje automaticky, že? Srdce, dech. To je automatismus jedna. Že tento automatismus dvě, který taky do nás zamontoval, ten nás spojuje se širším okruhem mimotělesným. To je jeho hlavní funkce. Takže Ježíš Kristus, který měl ten automatismus dvě úplně živý, mohl říct, a nelhal přitom. Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých nebo svých, to je jedno, mě jste učinili. On věděl, že to jako jemu činěno. On to cítil na sobě, on tuto spojitost cítil. Když jdeme tomu, vám někdo něco udělá, tak ostatní to nevědí, co když přitom zrovna nejsou, že ano. On říkal, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích svých, mě jste učinili. To měl pravdu, protože měl, to je jasná výpověď o životě automatismus 2. Tento automatismus vy nás spojuje neuměle, ale přirozeným způsobem, nějakým nadpřirozeným, s okolním světem. Ale nejenom s tím okolním světem, ale i s tím zákulisním světem. To znamená, události, které zde se dějí, ty mají nějaké zákulisí. Žádná událost nevzniká jenom tady na tom světě a nemá Následky jenom tady na tom světě, to znamená příčiny i následky, jsou na obou dvou březích, jak tady, tak někde jinde, podle úrovně té události. Tak já vás teďka uvedu zase do tohoto, jak jsem byl tomu učen. Ono totiž naučit se to chápat pomocí tohoto rozumu, to znamená automatismu jedna, převést to tam, odsud sem, do tohoto života je poměrně obtížná záležitost. Ono to je všechno takové abstraktní. Upozorňuji vás jenom, že není to žádné tušení, o kterém já budu mluvit. Není to žádná soustava tušení. Všechna tušení, která jsem kdy měl, mě zklamala. Toto je soustava jistot. Přestože jim nerozumíme. Jedno je jisté, že přestože jim nerozumíme, tak ono to funguje. A my se dodatečně dovídáme, jak to tedy je, a jaké byly toho příčiny, a jaké budou následky. Já vám nemohu bohužel z tohoto vedení událostmi mnoho říct, protože tady platí jedna zásada. Jestliže někdo, říká se v Evangeliu svatého Matouše, kapitola 13, našel poklad na poli, tak ho ukryl a všechno, co měl, prodal, aby si mohl koupit to pole. To je recept, jak zacházet s tímhletím automatismem 2. Jestliže totiž člověk by prozradil to zákulisí toho dění někomu, tuto stránku, kterou prozradil, nemůže vícekrát použít. Já vím také proč. Ale to nebudu tady říkat, to je čtvrthodinová přednáška. Nemůže ji dále použít. Takže co já vám tady prozrazuju, já jenom prozrazuju to, co už nebudu chtít použít z tohoto ovládání událostí nebo porozumění událostí. A nebudu říkat to, co se děje denně se mnou a to, co je vlastně soustavné, ale to, co potřebuju dále pro svůj život a pro svoje vedení, protože byl bych bez toho potom se musel obejít a to já bych nerad. To je špatná práce, když člověk se obírá o něco, co je mu přidáno na té cestě. Na té cestě toto jsou věci všechno přidané. Na té cestě přidané věci hrajou velikou roli. Protože jestliže hledá někdo království boží a není mu všechno přidáno, tak se nedovede zbavit nějakých úzkostí, strachu, pocitu nebezpečenství, starostí a tak dále. A všechno tohle toho zneklidňuje a má to ten neblahý následek, že ho to rozpojuje s kteroukoliv, říkám, s kteroukoliv vyšší oblastí. Neklid rozpojuje, než to klid spojuje. A tak já teď budu zase říkat to, co jsem kdysi a všude říkal, jenom těch pár případů, které už se nebudou nikdy opakovat. Nepřeju si to, aby se opakovali. Dohráli svou roli. Tak víte, promiňte, že tam bude, musím se opakovat něčem. Nedá se nic dělat. Je to asi napsáno umění žít. Začalo to, jak jsem byl vyučován tomu, co to rozšířené vědomí dokáže a k čemu má mě pomoci, nebo že má odstraňovat překážky na mé cestě, i malicherné překážky. Tomu jsem byl učen pomalinku, protože jsem nerozuměl té řeči toho, těch událostí. Události k nám mluví jinak, než tak, jak jsme zvyklí. Třeba někdo mi řekne, třeba něco tam hledi, nebo tam nejdi. To je, tomu je rozumět. Ale co je zatím dál, tomu nerozumíme. A já dneska si myslím, že každá událost, i každé slovo lidské, má své pozadí. A že může být konečně rád, že tomu nerozumíme, protože bychom se museli potom tím řídit. Tady totiž je jedna další zásada, já jsem všechny asi až 10 nevyjmenoval, že to není v rámci této přednášky věc možné. Další zásada je být poslušen tohoto, tak bych vnuknutí, nebo tohoto poznání. Jakmile člověk není poslušen, tak to upadá, tato schopnost. A marné je to rozšířené vědomí, protože ono člověka nevede od těch starostí a nerozšiřuje jeho poznání. Tak já jsem kdysi o tom psal takhle. První případ tohoto druhu jsem zažil za svých studiích na ekonomické škole, z Tomska říká. A tam si dva studenti podávali atlas. A říkali si na chodbě uprostřed davu lidí. A říkali si třeba z Frantíku dneska ve 4 hodiny schrávali, už nevím, jak to říkali, ale tak nějak. A tato událost poprvně v životě způsobila, že já jsem se na ní upnul způsobem, který si tato událost nezasluhovala. Vždyť se mě vůbec neměla týkat. Dva mládenci říkají, že se sejdou dneska a podávají si atlas. Ale já jsem říkal, proč u toho zůstávám svou myslí? Proč se to pořád stírá do mé mysli a to událost? To jsem nevěděl. Ani jaké zákulisí je to události v tom je obsaženo. Ale odpoledne jsem šel k nějakým Schneiderům v Plzni na návštěvu a nebyli doma. A teprve tam jsem si uvědomil, že to táž hodina, jakou si říkají ty dva mládenci na té chodbě. Jsem říkal, no tak na nějaké stopě už jsem, ale co to má další význam, to je maličkost, na to bych nebyl upozorňován tak nutkavým způsobem. Toto má pro tebe význam. Žádné slovo jsem neslyšel, ale věděl jsem, že to pro mě má význam. Přijdu domů od těch Schneiderů a maminka mě hlásí. Byl tady pan Nesvorný, to byl duchovní přítel, a chtěl, aby si k ním šel, že je tam redaktor Petr Klíma z Vídně a projíždí Plzně a byl tady jenom půl hodiny a bylo by dobře, kdyby se byli setkali, protože to je nejlepší pracovník v tomto oboru ve Vídni. No a v Československu nežije a malá přijetost se s ním setkat. A bylo by dobře, že se setkali. Jsem velice litoval, říkal jsem si, aha, už tomu rozumím celému. To byla velice pro mě důležitá věc, abych já věděl, že mám dělat něco jiného než normálně. A za půl roku na téže chodbě, v tom též patře, si dva lidé podávají atlas a říkají na shledanou tu a v tu hodinu. A já jsem okamžitě věděl, že ten den taky mám ke Schneiderům, to jsem si uvědomil, že se situace opakuje. A tak jsem těm Schneiderům nešel. Měl jsem tam vysílance objednán, ale nešel jsem tam. Zůstal jsem doma, oni se mi potom omluvili, že jsem tam byl, že nebyli doma. Abych jim prominul. Já jsem tam ale nešel. Zůstal jsem doma, přišel pan Nesvorn říct, zase je tady Petr Klíma, redaktor z Vídně. A zase by se mohl s ním vidět. Tentokrát si doma, to je výborné. On říkal, já jenom pro určité události jsem doma. Jinak by doma taky nevydržel. Šel jsem s ním, seznámil jsem se s Petrem Klímou a mělo to pro můj život nedozírné následky. Čili to jsem potom pochopil teprve po letech, to se stalo, řekněme, roku 30 nebo 31 v tomto století a roku 37 ještě to mělo tyhle ty dozvuky. Já se ocitl třeba ve Francii, tedy lidský, ne nějak jako duch, ne? Znám s výpravou, kde jsem tlumočil. A hledal jsem tam spisy Shri Aurobinda Ghose. Protože jsem předtím četl Romana Randa, mystický a činný život dnešní Indie, a tam se o Aurobindovi Ghosovi píše jako o jediném žijícím velkém světle Indie. A když to řekl Roman Rand, tak jsem mu věřil, ale neměl jsem vůbec příležitost se s tím nějak seznámit a získat jeho spisy a tak dále. Viděl jsem, že Shri Aurobindo Ghose je evropský vzdělaný člověk, že má anglické univerzity, dvoje univerzitní vzdělání, a že tady asi něco taky v hlavě má a že nám asi dobře Evropanům a Američanům rozumí. A že by nám tedy mohl něco o té duchovní vědě říci, když má svůj ašram v Pondicherry, to byla francouzská enkláva v Indii. A jenom, že jak se dostat do Pondicherry a jak ty spisy od něho dostat. No, do toho Pondicherry se dostat nebylo tak obtížné, jako ty spisy od něho získat. No já teďka přijdu do toho Musée Guimet v Paříži, to je orientální muzeum, a hledám tam toho autora. Myslím si, že orientální muzeu by mohli mít takový jako odbornou literaturu, ne? A přijde za mnou jeden muž a říká mě, já jsem Jean Herbert, osobní žák Shri Aurobinda Ghose. A hledáte tady mýho mistra spisy. Nehledejte je, my vám je pošleme. my vám pošleme a dáváme vám právo k překladu, aniž byste museli za to něco platit. No já jsem byl tak překvapen, no ani moc ne, ale prostě nespomněl jsem při tom, že se mám představit a že mám říct adresu. A on se odporoučil, pozdravil a odešel. Takže já jsem tam ještě potom hledal další knížky, než jsem si vzpomněl, že jsem mu dal adresu a že oni to chtějí poslat. Ne? To jsem říkal, to je všechno zkažené. Pro tu svoji nepřítomnost myšlenkovou jsem mu neřekl adresu. Jsem vyběhl před Mizuje Gime, ale už tam nebyl, už tam je dost fragmentovaná ulice. No. A za několik měsíců od Petra Klímy z Vídně přišel dopis tohoto znění. Jak jsme se seznámili v Plzni, tak jsem zjistil, že umíš francouzsky. A protože já jsem dostal z Pondicherry všechny francouzské spisy Sherry Andromeda Gosse a nemám tady nikoho, kdo by to přeložil, tak já ti je tady posílám. A oni bez znalosti mé adresy mě to přes Petra Klímu poslali do Plzně. Přesně na moji adresu, protože Petr Klíma moji adresu znal. Tak toto už mohu říkat, protože to už se víckrát nestane. Sherry Andromeda Gosse je mrtev. Ne? A už mi další spisy posílat nebude, už další nepíše taky. Já už jsem to přeložil do češtiny. Všem už to nemáte asi, protože to už bylo za první republiky a to už se ztratilo. To už. A v opisech to někde bude existovat, ale něco máte? Ne. No. A tak to končí takový jeden výklad, abyste viděli, jak ta spojitost té události jde za hranice té samotné osobnosti. Ještě jeden případ, který jsem taky, myslím, líčil v umění žít, ale také už nebude se opakovat, takže mohu klidně ho říct. Roku 1930, poslední den školy, jsem složil vysvědčení někam, aby na něj nebylo moc vidět, protože já jsem neměl moc hezký vysvědčení. Já jsem tak jako byl na propadnutí, protože jsem studoval ty věci, ale ty duchovní. No a tak maminka se s tím smířila, že tam jsou vysokomyslné známky. Ale to je vedlejší. Já jsem šel honem na plovárnu, abych doma zbytečně neslyšel nějaký řeči, že jsem to mohl udělat taky jinak, to studium. A tam bylo krásné počasí, tak jsem se tam šel vykoupat. Lehnu si na lavičku, abych se trošku vyslunil. Bylo to v Doudecích v Plzni. A nějaká dívka, daleko ode mě, takových 30 kroků, šlápne do vody a zakřičí, já se topím. Podívám se tou stranou a ona se netopí, asi byla jenom studená voda, tak zakřičela takhle hloupě, já se topím. Ale já jsem zase na tomto výkřiku poznal, že tento výkřik má pro mě nějaký význam. Zase jsem nebyl ještě tak daleko, protože to bylo roku asi 30 na začátku cesty, jsem těmto symbolům nerozuměl. Mluví lidi totiž symbolicky. Kromě toho, co říkají, za jejich řeči a za jejich jednání je symbol. To je důležité vědět. A tomto symbolu člověk nerozumí. A já jsem mu taky nerozuměl. Já jsem jenom věděl, že na té poválně nemám co dělat. Že tam nemám být. To jsem jasně rozuměl. Protože dívka se netopila, tak zachraňovat ji nemusím. A je to tak nutkavé, že někde něco vázne. Šel jsem domů se podívat, kde by to mohlo být, ne? Maminka pakovala na cestu z Plzně do Dulan u Klatov a měla z toho plné ruce, já jsem nepomáhal, já jsem se vyvaloval na koupališti, žádná. Dostal jsem vyčiněno za to, no a těžko jsme stačili vlak, no stačili jsme to nějak, ale za minutu odjezd, ne? Jenom protože jsem se já vyvaloval předtím. A kdyby ta dívka byla neskočila do toho, tak jsem se, nebo nebyla vykřikla, tak jsem se tam nedostal domů. A jsme ten vlak nestihli. Po takových maličkostech je člověk veden. A to se týká ještě zase jenom mě. A teď dávajte pozor. Stalo se 30. Ale teď, roku 1944, koncem války, já jsem vyučoval tehdy na večerní škole, denní školy se tehdy zavřely, myslím, že byly před zavřením právě, a večerní se vyučovalo, já jsem vyučoval na večerní škole a odpoledne jsem měl rozdávat ve třídě vysvědčení. A dopoledne bylo krásné, počí, jak jsem šel na koupaliště. Do továrního objektu, tam uvnitř továrny je to koupaliště, že? Proti 33. budově. A sotva tam přijdu, nějaká dívka, bylo tam 5 nebo 6 lidí, nějaká dívka ťápne do vody a zakřičí, já se topím. Podívám se tím směrem, vůbec se netopím. I poznal jsem okamžitě, že to se opakuje z toho roku 30. že tam nemám co dělat. Zbalil jsem rychle svých 5 švestek, měl jsem rozevřenou knížku, oblékl jsem se chvatně a šel jsem k bráně. Co jsem tam došel, byl poplach a všichni museli nazít do studených krytů. Já jsem se jenom točil plavečkama a šel jsem domů. Ale tak v takových maličkostech je člověk veden, v takových maličkostech je chráněn. Samozřejmě větší věcech teprve. Není chráněn tak, aby se mu vůbec nic nestalo, to ne. Ale aby se stalo, co je výhodné pro to, aby zůstal na cestě. Je důležité, aby člověk zůstal na cestě. Člověk nezůstává na cestě, když má strach, když má nějaké obavy, když má nějaké starosti. To scházíte z cesty, to není vůbec cesta. To je něco, co vede k smrti na tomto světě, k zničení celého toho lidského života, protože Ježíš Kristus nejvíc měl za zlé svým žákům, že se strachovali, že byli neklidní. Nic jiného jim nevyčítal, žádný hřích jim nevyčítal, než proč se strachujete. Vždyť jsem s vámi. No, a co se staráte? Vždyť i ta obyčejná kytka na poli má lepší šat, než měl král Šalamon ve vší slávě své, je tam řečeno. Úplně pravdivě to také říkal, že tohle to je největší překážka na cestě. Člověk, jak má strach, není na cestě. Když například měli oni strach na tom jezeře, kde se strhla bouřka, tak bouřka se pro ten jejich strach pořád zvětšovala. Utrpení se zvětšuje strachem, starostmi a tak dále. A kdyby byli nebývali, měli ten strach, tak bouřka vůbec nemusela nastat. No, ale to bych moc daleko se dostal od tématu. Toho posledního dne školního roku, roku 44, odpoledne jsem rozdával vysvědčení. A jeden žák jménem R. říkal, pane profesore, vy jste nám občas, když jste měl čas, něco říkal do života, dnes se vidíme naposled, měl byste nám dnes něco říct do života. Já jsem říkal, dobře, já vám řeknu něco o tom, co se mi dneska stalo, protože byl bych nerad, abyste ode dneška kdokoliv z vás považoval věci, které se tady dějí na světě za náhodné. Třeba považujete setkání s někým za náhodné, ale to, co je za tím setkáním, není náhodné. A to je špatné, že to považujete za náhodu, protože se tím nemůžete vážně řídit. Tak dneska se mi stalo to, a říkal jsem o té dívce, jak jednou ťápla roku 30 do vody, jak dneska znovu, a jak jsem šel domů, protože jsem věděl, že na tom koupališti nemám být. Jsem říkal, škoda, že nikdo z vás nebyl toho svědkem. Měl bych aspoň tentokrát nějaké důvody k tomu, abych se s vámi o toto podělil zkušeností. A jeden říkal, já jsem ve 33. budově zaměstnán, my jsme už nepracovali, protože bylo hlášeno nebezpečí napřed, příprava k příprava. Ne? A ovšem to se hlásilo uvnitř továrny. A já jsem viděl, jak jste přišel na koupaliště, a zbalil jste najednou své věci a se stěšil, a jsem říkal, no to ten člověk dělá. Vždyť to je nemožné. On se jde koupat a to rozmyslí. No co, kantoři. A teďka vidím, že jste měl nějaký jiný důvod, který mi jste dneska vysvětlil. Prosím vás, ty věci mě vysvětlete a já se tomu budu celoživotně věnovat. Taky se tomu do dneška věnuje. No? Proto jeho jméno neříkám, protože on je z Brna a já bych ho tady měl se na krku. Já už další lidi nepotřebuju. On už ty věci dělá, ne? Takže když je dělá, tak je to v pořádku. Nepotřebuje žádný další lidi. On je sobě stačný. A tak, protože by se už nevešel takový ženu kvartíru, že to nemůže. On by zase přitáhl někoho jiného. No. A tak já myslím, že jsem jako úvodem vám vysvětlil, co je to vedení událostmi. Že něco je za těmi kulisami běžného dění, a člověk rozšíření vědomí to pochopí. Musí se tomu dlouhou dobu vychovávat, jako třeba ta výchova u mě ještě pořád probíhá, ale vychová se k tomu tak, že tomu nakonec rozumí a může se podle toho řídit. Pokud se tomu řídí, pokud se tím řídí, tak to neuniká, neoslabuje se, nebož to s ním jde pořád dál, zvětšuje se to, stupňuje se, stává se dokonalejší. A teď bych to ještě ozřejmil na případu své manželky. Když jsme se třeba stěhovali sem z Gottwaldova do Plzně, tak jsme jeli stěhovákem. Na cestě mezi Prahou a Berounem manželka si držela lahev s medem, aby se nerozbila. Tu lahev vylila. No na tom není nic, vylit lahev medem, no tak vylila medem. Měla medovou sástěru, no tak nic víc. Jenomže zase tato událost mě tak zatanula na mysli, že já jsem hned věděl, co za ní je. Musíte myslet, že jsem mezi tím podělal určitou fázi zkušeností velice intenzivní v tom koncentráku, takže tam to pokročilo velice rychle kupředu, to porozumění tomu zákulisí. Nebo když jsem tam poprvně přišel, tak jsem psal ten den seznam těch spoluvězňů. A přitom světlo ve mně, to jsem tedy ještě viděl světlo, dneska už ani nevidím. Tady jsem viděl světlo a v tom světle jsem rázem poznával, že až to budu psát ještě jednou, že půjdu z toho koncentráku pryč. Ne? A jak víte asi z toho umění žít, já jsem nešel do té doby pryč, dokud jsem nesplnil nějaké jiné podmínky, které v tom světle byly obsaženy. Bylo v tom světle obsaženo zároveň 5 lidí, víte, jak se to rozšiřovalo, kterým jsem měl tam těmto vědomostem pomoci. 4 se mi podařilo do doby 5 měsíců pomoci, oni to přijali, jeden z nich je lékařem, 2 jsou z nich lékařem, Anzlíček, Bohnicích primář a doktor došel v jižních Čechách. Já mám zvlášť na lékaře štěstí. A oni tam byli sami vysokoškoláci, to byl 17. listopad, tak není divu, tam byli s nimi taky lékaři. Ale ten Hanzlíček mě oponoval. Když jsem měl vykládal těm svým lidem to je ty věci, tak mu říkal, ty je tady oblbuješ. To právě říkal Lenin, že je to opium, to náboženství. To nic jiného není. Tak tě to promíním, protože oni bez tak by mysleli na své starosti, tak aspoň myslí na takové hlouposti, jako říkáš ty. Ale já bych to nikdy nemohl přijmout. A když jsem potom poslední den měl psát, co jsem tam byl poslední den, jsem měl psát ten seznam, ne předposlední den. Ne poslední den. Když jsem měl psát ten seznam, tak přišla řada na Hanzíčka. Hanzíček ten seznam měl psát. My jsme se střídali, každý týden se psal ten seznam. A já říkal, ne, já to psát nebudu. Tadyhle Karel Makon to psal poprvně a on se toho ujme. Protože já tak škrabu, že ten gestapák, kdyby to dostal do ruky, by mě ještě dal zavřít znovu, protože to píšu nečitelně. A tak to nepsal. Já jsem říkal, já to psát taky nebudu, protože bych to psal, tak půjdu domů. On říkal, že věče, já jsem psychiatr. A to tak stoupil do hlavy, že opravdu to už ty jsi hotový cvok. Kdyby si dneska šel náhodou domů, tedy, tak já na všechno, co jste říkal, věřím. Protože to by byla rána dozad. A on večer se mnou šel domů. Ne? Bylo to ještě komplikovaný všelijak, on ještě do rána nevěděl, jestli se půjde domů nebo ne. Jsme byli v takovém místě, kde nebyla ani okna, byl tam 5-stupňový mráz a šaty jsme dostali a nic, tak on říkal, víš, ty jsi na tom asi takový svatá Jana z Arku, tam měla taky takové všelijaké hlasy, já ani nerozuměla. Ten hlas jí říkal, zvítězíš, nezemřeš. A ona šla s útměrem na popravu, myslela si, že se stane zázrak. Žádný se nestal, byla popravena. A tak my asi půjdeme taky na popravu. Ještě jsme se potom druhý den dostali před bránu už v šatech, který nám vrátili. Tak řekli, no je vodní hezký, že nám vrací šaty, ale nevypadá to, že půjdeme domů, protože byla nás namířená strojní puška. My budeme asi tady veřejně na postřílení jako rukojmí, nebo já nevím co. Přišel ten Lagerführer, to byl blázen, 5násobný vrah, a nadával nám hnusným stylem, že bychom zasluhovali okamžitě být popraveni a že by to na nás bylo slabé. Nakonec říkal, Hitler má dneska narozeniny, tak vám dal amnestii. Ne? A šli jsme domů. Chcete vidět, co ten Hanzíček dělal, to, jak řádil potom, ne? Jak to bral všemi 10, jestli je možno víc než 10, tak ještě víc. No. A po těchto zkušenostech, se kterých jsem prozradil jenom jednu jedinou, protože ostatní ještě běží, a proto je neprozrazuji, jak jsem říkal na začátku, tak po těchto zkušenostech samozřejmě už nebylo problémem, když například manželka rozdělila ten med a když jsem přitom měl jistotu, že jakmile to udělá ještě jednou, takže zemře, ne? Tak potom, když dávno předtím než se dostal do nemocnice, než začala ta choroba, než to všechno dění z té smrti nastalo, když rozlila med, ale nejenom ho rozlila, ale rozbila i tu nádobu, ve které ten med byl, tak jsem pochopil, že to je konec jejího života. Takže já jsem to viděl dřív, než vlivem těchto událostí, jsem to viděl dřív, než to viděli lékaři. Lékaři to viděli koncem minulého roku už. Ale tak mi to řekli. Já jsem tohle nikomu netroubil, protože co budu chtít, aby někdo mě litoval, to nemá cenu. Protože já nejsem politování hodný, jelikož já sám sebe nelituju. Když se člověk lituje, to je poslední, to jsou poslední věci člověka. Začít sebe litovat, to je cesta zpět, to je cesta bezcestná, to je cesta, no, prostě to je sejtí z cesty. Sebe nelitujte, zásadně ne. Dělejte tak, abyste nebyli politování hodní, ale nelitujte sebe. To se obracíte od Boha k sobě. A to si zabraňujete cestu k Bohu. Takže mě není třeba kondolovat nebo takového, protože já sebe nelituju. A je to, kdybych sebe litoval, tak to by byl musel začít včas, ne? Když jsem se to dověděl. Že? A já jsem si samozřejmě říkal, teď máš velikou příležitost, kromě toho se věnovat té manželce, ověřit si mnoho věcí, které jsi dříve nemohl tak konkrétně ověřit, protože máš před sebou osobu, která má toto určeno v dohledné době. Datum nikdy v tomhle tom není. V té jistotě není obsažen datum. Všimněte si, že jsem tam třeba měl vnuknutí, jak se tomu říká. Budeš to psát ještě jednou, tak budeš z toho koncentráku pryč. Ne? Ale za těch podmínek, že tam těch pět lidí získáš, ne dříve než těch pět lidí získáš po tu duchovní cestu. A těch pět lidí jsem jasně poznal mezi všemi lidmi. Takže jsem viděl, koho mám na starosti a nemusel jsem tříštit svoje schopnosti na jiných lidech, kteří nebyli nadějní. Já jsem to sice nedodržoval, toto pravidlo, ale mohl jsem to učinit a bylo by to bývalo stačilo. Tady víte, že jak toto vedení se rozšiřuje z té osoby na širší okruh. To je právě vlastnost automatismu 2, že mě spojuje se širším okruhem, se kterým normálně bych necítil spojitost. No a já už teďka budu stručný, protože nechci o těch, kdo se tady vypovědět za smutné, moc říkat jenom to, co je poučné. Tak dejme tomu, koncem roku po operaci té manželky, lékař, který operoval, mě prozradil, že ty stíny na plicích jsou charakteristické pro rozsev rakovinový, že to normální tuberkuláza to není nic takového. Abych bral na vědomí, že rozsev z toho konečníku, z těch hemeroidů, jak si zjistili, nějakou probatorní excizí a jinými způsoby, odtamtud to jde a teďka ještě budeme ozařovat, říkal. Já jsem říkal, a proč ji budete ozařovat, když je to s celým těle? On řekl, no aby se neřekl. My lékaři musíme dělat všechno. Taky to také říkáte. Aby se prý neřeklo. No tak, aby se neřeklo. Já se musím dívat na všechny lékaře. Taky by se tak dělal, pane kolego? No dobře.
Tak latinsky to říkáme, ut aliquid veri videatur.
Aha, uvidí se,
jo. Že se něco dělá.
Aha, dobře. No a tak já jsem říkal, tak to já se ještě, to mi klidně můžete svěřit do domácího ošetření a my s tobou budeme chvilinku rozmýšlet. Mě říká, no ona je tak při síle, ona by mohla vydržet týden, ale ona by mohla vydržet tak ještě 3 měsíce, no to zase všeobecně, tak dokud to nezachvátí ten trávicí trakt na to všechno, na to srdce, tak ono to ještě půjde možná, no nějaký čas, ale dlouho to trvat nebude. No tak já jsem se odvolal na Pepička ze Zulku a šel jsem do Prahy s ní a on říkal, no jestli je to rozsev, tak já jsem s ním manželce neříkal nic, co lékaři mě řekli, pochopíte. Já jsem to říkal jenom, jsem to napsal ze Zulkovi v Praze. A on říkal, jestli je to rozsev, tak to já, když bude zachovat určitou dietu a bude dělat to, co já chci, tak to já z toho těla dostanu pryč. A opravdu za 3 měsíce, po několikanásobném asi vždycky týden, zase týden ozařování od něho, Röntgen ukázal, že na plicích to není. A prohmatáním vnitřností, že to je měkké, to břicho, tam také nic není. Jo? A tak se ta doktorka Šicová divila. A říká, tak jenom tam choďte k tomu Pepíčkovi, Zezulkovi a uvidíme, co to bude dělat. My jsme to sami zvědaví. Jenomže chudák Pepíček Zezulka si dal poradit ode mě. Já nejsem lékař. Já jsem mu říkal, stáhněj to všecko do toho konečníku. On to všechno stáhl do toho konečníku a tam to kvetlo. Takže nakonec on to do těla nepustil, tam to nemohlo přijít, ale zapomněl na páteř, nebo prošlo to páteří vám, přesně páteří až do hlavy, tady se udal nádor, takový hmatatelný úplně, meziobratlový, a z toho, co střílel do hlavy, tak se napřed ochrnuli nohy a tak to šlo dál. Poslední tři neděle, ona nevěděla, že ochrnula na nohy. Ona sice mě nemohla postavit, ale mohla se také zdvihnout, to se mohla zdvihnout, takže já jsem to před ní taky tajil, ne? Ale teď jsem byl pomocí ní ještě řízen v tom smyslu, co mám dělat. Tak například jsem si říkal, teď by možná, když to není už v těle, bylo vhodné ozářit ten konečník, protože tam to je, ne? Protože tam to senzorka, on tam tudy nedostal. A tak jsem mi chtěl přimět tomu, aby šla k lékaři, aby šla se ozářit dodatečně. A bylo by to možná pomohlo prodloužit nějak život. Ale ona tvrdě oponovala, a tu noc, co jsem mi to, před tou nocí, jsem to vnucoval, se jí zdál ten sen. Jeli jsme do té nemocnice tramvají po plzeňské třídě 1. máje, tak se tak jede do té nemocnice. A na jednom místě to bylo jiné, tam na pravé straně stála v takovém velikém výklenku nad životní velikosti Panna Maria a dívala se na ní. A já jsem pochopil z toho, že už si ji k sobě zve. A že tak jsem říkal, už do té nemocnice nepůjdeme. Buď bez starosti. A začas měla to všechno dělat v letě, když ještě vůbec to nebylo tak akutní, když neměla žádné bolesti v hlavě, nic takového, no, v tom konečníku. A tak se jí zdál další sen, kde se ocitla uprostřed lidí, kteří tak s takovou posvátnou tichostí obcházeli takovou obrovskou sochu, kterou dobře neviděla, ta byla pro ní jako trošku zastřená, byla na životní velikosti ta socha. Jestli byla živá, asi byla živá, protože se otáčela po těch lidech, nebo řekl bych, každý měl den, že se po něm otáčí, a já jsem tam nebyl. A ten její průvodce jí řekl, když jsem na to ptala, kdy já se setkám, přijde jsem taky můj manžel, a on říkal, ne, ne, ty jsi tam, kam manžel teďka nepřijde. Tam přijde až za tak a tak dlouho, teďka jmenoval nějaký roky a setká se tam s ním jako s knězem. Z toho jsem tedy pochopil, že už se odebírá do záhrobí a že já tam dneska ještě nepůjdu, že to nějaký pátek ještě vydržím po její smrti a že tedy se musíme připravit na ten odchod. Tak jsem podnikal věci na odchod. A to tímto způsobem. Musím si myslet, že všechno je postaveno na znalosti vnitřní modlitby. Takže co vám teďka budu říkat, to jsou záběry z toho mého poznání. Ona měla tak prudké záchvaty bolesti hlavy a v kříži a tady v tom krku, jak to z toho nádoru šlo do hlavy, že skvílela a nakonec ztrácela dech, co toho popadala, a v očích si také napravo, jak ztrácela vědomí tohoto světa. A v té chvíli jsem jí bral pravou ruku a levou rukou a dozadu jsem jí dával do týla svou pravou ruku a dýchal jsem zpomaleně, jako při té vnitřní modlitbě. Že kdyby se to dělali totéž, tak se to nepodaří, protože to se musí nenásilně zpomaleně dýchat. Jak vás to nutí k rychlému normálnímu dýchání, tak to porušíte. A já jsem dýchal zpomaleně, asi třikrát pomaleji, než se normálně dýchá, bez násilí. A zavedl jsem u ní dech. Kdybych to byl neudělal, tak umřela hned prvním takovým velikým záchvatu, byla by ztratila dech a nikdo by ho neobnovil. Když se provádí ten dech tím člověkem, tak to má ten následek, že nemusí dýchat a mozková kůra je pořád živena pranou. Takže neodumře, nenastalo změny ní, ani na sítnici nic takového, takže ona se pomalinku z toho dostává Ale dostává se z toho tím způsobem, jak já dýchám. Ona popadne rytmus mého dechu. Ona popadla rytmus mého dechu a dýchala tak pomalu, jako já. Ovšem, když se přibližně dýchá třikrát pomaleji, než dýcháme my, tato frekvence je vhodná proto, abychom viděli astrální svět. Zrovna astrální svět. Asi tak odpovídá třikrát delšímu dechu, ta frekvence. A musí se ještě ten dech provádět určitým střediskem, o kterém já tady nebudu mluvit. Aby se to náhodou taky nedělali. A když se tam delší dobu, já jsem pořád ještě dýchal za ní, pořád jsem držel tu ruku na té hlavě a pořád tu pravou její ruku v levé, až jsem měl jistotu, že ten dech se zrychluje a že ona se dostává z toho vidění nebo zažívání tamního světa do zažívání zase jenom tohoto světa. Tyto oblasti jsou tvrdě odděleny už tím, že jinak dýcháme. Kdybychom dýchali třikrát pomaleji, tak vidíme zcela jiný svět než tenhle ten. To mě přesvědčuje o tom, ne, že to je mája, ale že vedle sebe existují skutečnosti, které jsou rozhraničeny jenom třeba s frekvencí dechu. Například frekvencí dechu. Ještě jiným způsobem, ale také frekvencí dechu. Takže ona, když se z toho dostala, tak nemohla hned pochopit, že odtamtud byla vypuzena. A že tamto, co tam zažívala, nic už nezažívá. Takže říkala, něco mi tady chybí. Protože bolest neměla už a dýchala normálně a něco jí ale chybělo. Já jsem říkala, mě ani tak nezajímá, co tě tady chybí, jako mě zajímá, kdo ti tady chybí. Protože musela tam nějak živě žít. Ona říkala, ano, mě tady chybí tatínek. Poslední 3 neděle ona si tam špacírovala s tatínkem. Představte si to. Ten tatínek zemřel dobře před 10 lety. A ona se tam okamžitě celuška s ním setkala. A to se opakovalo po všechny tuhle ty stavy toho pomalého dýchání. Že ona byla vědomně v astrálním světě, kam normálně člověk přichází až po smrti, ovšem, když má nějaký ty takový, řekl bych, agonie, jak se to říká, tak asi tam, jenže není si toho vědom. Když to ona si toho byla dobře vědoma, takže ona mi nakonec řekla, já jsem se smířila, že patřím do jiného světa už a že tedy, jak se tomu říká tady na světě, já umřu. Jenom, takže předtím měla velký strach se smrti a říkala, ne. Že se tam s nima zpřátelila, tak si představuju přechod do tamního života. Já jí opravdu nemohu litovat, protože ona mi potom řekla, no, jenom jsem tělo bolesti měnila za tělo klidu a štěstí a radosti. Nic víc. Je to výměna šatu. Nic jiného to není. A ty mě musíš slíbit, že až já tady nebudu tělesně, že nebudeš plakat. Že to bys v těch svých spisech lhal. Protože tam říkáš, že mě si neměl, že si mě bral jako nástroj s rukou božích, že já jsem byl hřivnou pro tebe, se kterou jsi měl nějak hospodařit. A když si hospodář pro hřivnu přijde, máš mít radost a ne žal. Neboť to je v pořádku. Jsem samozřejmě to slíbil, taky mě nevidíte plakat. A nemyslím, že jsem nějaký vzkříšen, možná jsem se trošku zhubil, ale ne proto, že by byl smuten, nebož že jsem moc musel běhat přitom. Já jsem měl školu a jí na starosti. Kdybych byl vynechal jeden záchvat, tak mě byla při něm umřela. Já jsem musel například v záchvatu být. I v noci. A oni se ty záchvaty dost rychle už opakovali. A takže ten poslední den 9. listopadu jsem poprvně, že jsem nemohl školu odložit odpolední, svěřil službu své dceři Aničce a domníval jsem se, že třeba záchvat nepřijde, protože měla celkem klid a byla tam předtím lékařka ráno a říkala, ona je při síle, to buďte bez starosti, může do té školy dneska vám neumře, to ne. Dala jí taky nějaké kapky na utišení bolesti, dáme jí tady taky kapky na utišení bolesti, jsem těžké, jaký to byly, že? 15 kapek a já jsem ale dceři říkal, ty kapky jí nedávej. A jak jsem odešel, jak jsem vytáhl paty z domu, tak manželka dceru uprosila a ty kapky dostala. Tedy. A to asi rozhodovala, že, a taky, že neuměla to s tou rukou a ten provádění toho dechu a neuměla tu neměl ošetřovat své vědomí, ne? Na tu frekvenci trojnásobnou. A tak proto, když jako ona ztratila ten dech, tak prostě ho ztratila definitivně. Já jsem přišel domů a už nedýchal, já jsem si dělal dýchání z plic do plic, ale už to nepomohlo. Obnovil jsem sice dech, ale přišli tam potom lékaři a říkali, nechte toho, tady jsou změny na sítnici a chtěli to mít vyřízený ten případ. Ne? Tak to vyřídili. Ale byl bych týral ještě možná nějakou další dobu, ale asi to nemělo být. No, ale tak tadyhle je zkušenost předtím, než ona odešla. Teď je zkušenost také stejně důležitá potom, když ten člověk odejde. Pochopitelně, když mám tu schopnost vědomně se v té oblasti pohybovat, tak tam mohu také jednat s člověkem, ke kterému mám poměrně blízko a se kterým bych tam rád setkal. Tak jsem zavedl hned styk se svou manželkou pomocí tohoto stavu, vědomého stavu přechodu, ne nějakého mediálního stavu. Protože já když tam přecházím, tak musím zpomalit dech. Má to jenom jednu nevýhodu.